mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea R-122. Lecțiunile acestea au ca tematică un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să călăuzească pe preacredinciosul său slujitor, preotul Niculiță, să le întocmească. Meditațiile acestea fiind prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au devenit posibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi, R-122, va marca începutul meditațiilor asupra capitolului 15 al epistolei lui Pavel către Romani, respectiv cu versetul 1, căruia vom da citire îndată, numai înainte însă de a afla felul în care o mamă a învățat cum să se încreadă în Dumnezeu pentru mântuirea copiilor dumneaei. Citeam astfel că într-o zi a venit la un credincios o doamnă foarte tulburată și i-a zis: frate, mă doare așa de mult că fiul meu este nemântuit. Stau toată noaptea și plâng. Sunt așa de necăjită că nu știu ce să mai fac. Mă tem așa de mult că se va pierde și nu pot suporta gândul acesta. Credinciosul a întrebat-o simplu: te-ai rugat dumneata pentru mântuirea lui? Ai adus problema aceasta înaintea Domnului? O, mă rog și iar mă rog, dar sunt așa de îngrijorată. De ce oare nu-mi răspunde Domnul la rugăciune? Fratele i-a zis: Dumnezeu nu-ți poate răspunde în condițiile acestea pentru că nu crezi în Dumnezeu. Domnul Iisus zicea că nu vrea să piară cineva. Crezi lucrul acesta? I-a răspuns: da, cred. Atunci a mai pus o întrebare: bine, atunci de ce te mai îngrijorezi? Dacă crezi promisiunea Domnului, nu te mai frământa, ci începe să-L lauzi pe Dumnezeu pentru ceea ce știi că va face. Când ceri Domnului să-ți mântuiască fiul și în același timp te îngrijorezi dacă o va face sau nu, exact nu faci altceva decât să-L jignești pe Dumnezeu. Du-te înaintea Domnului și spune așa: Doamne, nu voi înceta să-ți reamintesc de promisiunea ta, dar în același timp îți mulțumesc de promisiunea pe care ai făcut-o și nu mă voi mai îndoi deloc. Ea a văzut lumina și a șters lacrimile și a zis: mulțumesc, Doamne, cred că Tu-mi vei salva copilul. Mă voi ruga în continuare, dar nu mă voi mai îndoi că îți vei spune cuvântul când crezi Tu de cuvință. Și a plecat acasă. După câteva săptămâni, credinciosul a primit o scrisoare care începea așa: slavă Domnului! Domnul mi-a răspuns la rugăciune, fiul meu l-a primit pe Domnul Hristos. Cu privire la mântuirea copiilor credincioșilor, cuvântul lui Dumnezeu a făcut o făgăduință. Ascultați cum am spus, cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut o făgăduință. Nu s-a dus nimeni să-L întrebe, să-I spune, să-L roage, te rog frumos, Doamne, înțelege și uite, îmi iubesc copiii. Nu e vorba de așa ceva. Dumnezeu a hotărât. Când a spus, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta, Dumnezeu prin aceasta s-a angajat că face această lucrare. Nu s-a angajat neapărat față de noi. Sunt planurile lui mari și veșnice și slava lui va străluci prin însăși împlinirea angajamentului pe care și l-a luat față de sine că îl va împlini, adică atunci când cineva a crezut în Domnul Iisus, să-i mântuiască și casa lui, implicit copiii, sau, dacă vrei, mai întâi copiii, nu-i așa? Ei bine, dacă Dumnezeu a făcut această făgăduință, cine îl poate împiedica? Ce altă putere mai este mai presus de el să-l poată împiedica, așa o aduce la îndeplinire? și dacă așa stau lucrurile, atunci, care este rostul frământărilor și tulburărilor noastre și neliniștii noastre ca părinți cu privire la mântuirea lor? Am să vă spun ce se întâmplă. Noi ne uităm la copii ca să vedem lucrarea lui Dumnezeu, în loc să ne uităm la Dumnezeu ca să vedem lucrarea lui făcută în copii. Dacă noi am rămâne liniștiți și întemeiați pe făgăduința lui, cu atât mai mult cu cât nu ne-a avut pe noi neapărat în vedere, ci este un plan veșnic al lui, atunci am fi așa de liniștiți și i-am creat lui toate condițiile, am zis i-am creat lui Dumnezeu condiții în sensul că prin credință i-am dat voie să-și împlinească și cu atât mai repede făgăduința pe care a făcut-o. Trebuie să învățăm, deci, să privim mântuirea copiilor din perspectiva lui Dumnezeu și a intereselor lui, că din momentul în care începem să privim din perspectiva aceasta, nu mai avem nicio teamă, nu mai avem nicio problemă, ci ne încredem liniștiți în el. În același timp, însă, noi trebuie să ne rugăm. Eu fac lucrul acesta împreună cu scumpa mea soție și noi ne-am rugat pentru mântuirea copiilor încă înainte de a-i avea. Am avut copii puțin mai târziu și totuși, neștiind dacă vom avea, ne-am rugat Domnului și am cerut ca oricâți copii am avea, dacă ne va da, să fie mântuiți. Este adevărat. Dar rugăciunea pe care o facem noi nu este o milogeală la Dumnezeu. Este, așa cum a arătat credinciosul acesta, o aducere aminte a făgăduinței pe care a făcut-o el. Mai mult încă, noi nu-i cerem mântuirea copiilor pentru bucuria noastră, care este negreșit un motiv, ci noi cerem mântuirea copiilor din perspectiva, din interesul lui. Doamne, Tu ai făgăduit lucrul acesta și de împlinirea acestei făgăduințe ține slava Ta. Noi iubim slava Ta, Doamne, și Te rugăm din dragoste pentru numele Tău și pentru slava Ta să împlinești această lucrare pe care Te-ai angajat să o faci, mântuirea copiilor mei. Am venit, Doamne, să-Ți aduc aminte de promisiunea, de făgăduința Ta și să-Ți spun cât de mult mă bucur că mă poți sprijini liniștit pe brațul Tău și pe împlinirea ei, că de împlinirea ei atârnă slava Ta și cine ar putea să te împiedice să ți-o împlinești? Încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să meargă atât de departe, încât chiar dacă ar rândui ca noi să trecem din viață înainte de a ne vedea copiii credincioși, să închidem ochii liniștiți și bucuroși, luându-ne un simplu la revedere de la copii, chiar dacă vreunul din ei sau toți ar fi cei mai aplici împotrivitori ai lui Dumnezeu. Cu cât mai împotrivitori sunt, cu cât mai dificilă ne-ar părea întoarcerea lor la Dumnezeu din pricina felului de manifestare, cu atât mai mult strălucește slava lui Dumnezeu prin întoarcerea lor la El. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mari și minunate, tainice și de nepătruns sunt planurile Tale. Îți mulțumim că pe toate căile dorești să ne aduci înapoi la locul din care am căzut, și anume luându-ne locul de creatură, să ne încredem pentru toate și în mod desăvârșit în Tine, care ești Creatorul. Dorim să facem aceasta pentru ca inima Ta de Tată să se bucure de lucrarea pe care ai făcut-o prin Domnul Iisus Hristos și pentru slava Ta. Amin.
Cei ce se încred în Domnul ca munții neclintiți, stau tari cum stă Sionul pe viaturi întăriți, precum Ierusalimul de munți împreșurit, așa înconjoară Domnul pe-ai săi până la sfârșit.
Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm citire versetului 1 al capitolului 15 al epistolei lui Pavel către Romani, în care cuvântul lui Dumnezeu ne învață următoarele. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Libertatea este egală cu tăria. Numai cel liber poate fi tare. Adevărul face liber pe orice suflet care îl primește, cum scrie la Ioan 8:32, și numai cine are adevărul este tare. Tăria celui care a fost liberat de Domnul Iisus de sub robia păcatului, a minciunii și a duhului legii se vede prin faptul că poate răbda slăbiciunile aproapelui, poate rămâne smerit într-o lume avântată spre mândrie și egoism și poate iubi pe toți oamenii, chiar și pe vrăjmași. Păcatul și duhul legii mănâncă tăria credinciosului. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Adeseori Sfântul Apostol Pavel este învinuit de mândrie pentru că vorbește prea mult de el și pentru că se dă prea des ca pildă. Cât de rău însă a fost înțeles, fiindcă n-a fost altul mai smerit și cu mai puțină grijă de el însuși ca el. Altfel n-ar fi zis niciodată vorba aceasta de la 1 Timotei 1:15, eu sunt cel dintâi dintre păcătoși. Cuvintele de mai sus sunt o altă dovadă despre această smerenie. Dacă Domnul Hristos într-adevăr l-a făcut tare prin mila lui atotputernică, n-a făcut-o ca să-i dea prilej să se laude cu puterea lui, ci ca să-l pună în stare să se lepede de ea sau, mai degrabă, să se slujească de ea, făcându-se slab cu cei slabi, îngăduindu-i, având pentru ei o nemărginită duioșie și ferindu-se cu grijă de a-și plăcea lui însuși. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Iată una din îndatoririle noastre, dacă suntem cu adevărat urmașii Domnului Isus. A răbda slăbiciunile celui slab e o dovadă puternică a lucrării Harului în cel credincios. Învățătorul creștin Clement Alexandrinus spune că datoriile sunt necesare în îndrumarea cerească ca unele care sunt date de Dumnezeu și sunt hotărâte pentru mântuirea noastră. Dragostea este mereu datoare, de aceea fiii dragostei sunt datori față de toți oamenii și cu atât mai mult sunt datori acelora care se află în nevoi. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Dragostea adevărată din Dumnezeu nu caută folosul său, așa cum se vede la 1 Corinteni, capitolul 13 cu versetul 5. Spune aici versetul să nu ne plăcem nouă înșine. Pe când legea împărăției acestei lumi îndrumează pe om să câștige cât mai multă putere, înțelepciune și știință ca să fie în stare să se slujească mai bine de aproapele, chiar înșelându-l sau zdrobindu-l, păi legea împărăției lui Dumnezeu, întemeiată pe Domnul Hristos, îndeamnă pe om să dobândească tărie, învățătură și istețime, dar în scopul de a sluji mai bine fraților și aproapelui, ne ținând prea mult la el însuși. Să nu ne plăcem nouă înșine. În privința aceasta, Domnul Iisus ne este pilda desăvârșită. El a părăsit slava cerească, a luat trup omenesc și apoi s-a dat morții numai și numai în folosul nostru. Să privim la el și să învățăm din viața și moartea lui cum să trăim și cum să murim spre folosul celor care ne înconjoară. Să nu ne plăcem nouă înșine, ci să plăcem lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își găsește plăcerea în noi numai când ne dăruim viața pentru plug și pentru jertfă. La versetul 2 din Roman 15 citim în continuare: fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine în vederea zidirii altora. Aici este vorba despre orice răscumpărat al Domnului Iisus, despre orice creștin adevărat. Fiecare trebuie să placă aproapelui în ce este bine în vederea zidirii altora. credinciosul nu trăiește pentru sine, ci pentru alții, așa după cum grâul nu este pentru sine, ci pentru cei flămânzi, după cum mădularele unui trup nu trăiesc viața egoistă, ci sunt unele pentru altele și împreună pentru trup. Cine trăiește numai pentru sine, moare. Adevărat, scria un scriitor francez, nu înțeleg cuvântul singurătate. Să mă simt singur înseamnă să nu mai fiu. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Diferite țări au diferite produse și una are nevoie de ceea ce produce cealaltă. Una are nevoie de metale, alta de blănuri, alta de produse și acolo unde este rânduială, legăturile dintre oameni se țin prin astfel de schimburi. Tot așa este și în Biserica lui Hristos. Unuia i-a dat un dar, altuia alt dar. Fiecăruia i-a dat ceva care nu are tovarășul său, pentru ca astfel să țină între ei o legătură sfântă și o părtășie duhovnicească. Fraților, cei care nu vor să fie în legătură unii cu alții, în ceea ce privește lucrurile duhovnicești, sunt ca niște negustori care își închid prăvălia și nu vor nici să vândă, nici să cumpere. Prea înțelepți ca să fie învățați și prea leneși ca să învețe pe alții, ei duc o viață izolată, fără bucurie pentru ei înșiși și fără câștig pentru alții. Am ajunge cu toții niște cerșetori dacă ne-am dat la o parte ca pusnicii și am strigat fiecare să aibă grijă de sine însuși. Prin aceasta, bunurile duhovnicești nu sunt ocrotite. Aceasta duce la sărăcia duhovnicească. A fi împreună unii cu alții este plăcut lucru, a ne ajuta unii pe alții este de folos. Unitatea și dragostea nu pot fi despărțite. Unde-i dragoste adevărată, trebuie să fie și unitate adevărată. Biserica Domnului pe pământ nu poate trăi fără dragoste și părtășie. Mădularele care o alcătuiesc sunt vii și folosite numai dacă păstrează legătura unele cu altele. Așa zidesc și întăresc cu adevărat trupul lui Hristos. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Haideți acum să mergem la versetul 3 al capitolului 15 al epistolei lui Pavel către romani, care ne face următoarea lămurire. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Mântuirea noastră a fost cu putință numai datorită faptului că Domnul Iisus, Mântuitorul, nu și-a plăcut lui însuși, ci s-a lepădat total de sine, dându-se morții pentru noi. Mitologia greacă vorbește despre un oarecare narcis care iubea o naiadă, un fel de zână a apelor. Într-o zi, tot privind într-un lac ca să vadă naiada, s-a îndrăgostit de propriul său chip care se vedea pe luciul apei. Din pricina aceasta nu i s-a mai arătat naiada. Un adânc înțeles duhovnicesc se ascunde în această poveste. Celui care se iubește pe sine nu i se mai arată adevărul și nu mai este primit în slujba altora. Egoismul este foarte primejdios când se strecoară în lucrarea lui Dumnezeu. El poartă în sine moartea și întunericul. În slujba celui care a părăsit totul pentru mântuirea omenirii, pierdute în păcat, nu pot fi primiți decât cei care părăsesc toate. Ei pot cu adevărat fi folositori altora spre mântuire și viață veșnică. Când un urmaș al lui Hristos începe să privească spre sine și să se iubească, așa ca Narcis din poveste, nu îi se mai arată lumina adevărului și, rămânând în întuneric, va duce și pe alții în rătăcire. Versetul acesta ne face cunoscut că Hristos nu și-a plăcut lui însuși. De ce gândesc oamenii fals? Fiindcă iubesc interesat. Domnul Iisus a ales crucea, de aceea gândea drept. Numai cine este în stare să sufere ajunge la adevăr, la slobozenie și poate avea o gândire dreaptă. Să privim la Domnul Iisus. El nu se lasă influențat în gândirea lui, nici măcar de dragostea familială. El întreabă, cine este mama mea? Cine sunt frații mei? Gândirea omenească se hrănește cu iluzii. Domnul Iisus nu. El e conștient că va fi biciuit și răstignit, dar nu se abate nicio clipă de la mărturisirea adevărului. Cum s-a spus, oamenii nu pot gândi drept pentru că nu sunt liberi. Ei caută să placă colectivității din care fac parte și umblă după foloasele lor. Hristos nu și-a plăcut lui însuși. El era liber de grava boală a rațiunii omenești, denumită în psihologia modernă narcisism, adică autoadorare, așa cum s-a amintit în povestea de mai sus. Într-un fel oarecare, toți oamenii suferă de narcisism, de autoadorare. Dar nu numai indivizii suferă de această boală, ci și popoarele și chiar religiile. Anglosaxonii se consideră rasă superioară, dar și evreii și germanii se socotesc popor ales. Și așa gândesc toate popoarele. Fiecare se vede bun pe sine și rău pe celălalt. Religiile la fel. Catolicii se cred singura religie mântuitoare. Ortodoxii se cred cei mai credincioși tradiției, protestanții cei mai progresiști, baptiștii, adventiștii, penticostalii și toți neoprotestanții se consideră cei mai credincioși scripturilor. Fiecare se laudă pe sine și subapreciază pe ceilalți. Gravă situație! Înaintea noastră a tuturor stă ca model Domnul Iisus care, ca om, era liber de narcisism. Sfânta Scriptură spune, Hristos nu și-a plăcut lui însuși. El nu a avut idoli. Numai dacă rămânem prin credință în Domnul Iisus, putem trăi cu adevărat lepădarea de sine, numai așa suntem liberi de idoli. El este atunci viața noastră, viața care se dăruiește pentru folosul altuia. Așa cum odinioară Hristos capul nu și-a plăcut lui însuși, tot așa astăzi Hristos, trupul, nu-și caută folosul său, ci folosul sufletelor care au nevoie de mântuire și de săvârșire. În continuare, la versetul 4 din Romani 15, ni se face cunoscut că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea care o dau scripturile să avem nădejde. Scripturile, în afară de faptul că luminează, ne dau hrană duhovnicească și dau putere celui slab. Ele mângâie frunțile tuturor copiilor lui Dumnezeu cu făgăduințele nespus de mari și scumpe care vor fi aduse la îndeplinire în curând. Prin aceste scumpe făgăduințe, nădejdea noastră se înnoiește și se întărește necurmat ca să putem rămâne liniștiți în vremurile de încercare. Nu putem crește în nădejde decât prin Scriptura Sfântă care ne mângâie mereu ori de câte ori o cercetăm. Căci tot ce este scris în Scriptură este scris nu pentru îngeri, ci pentru noi oamenii. Cât de dulci sunt mângâierile Scripturii, știu numai copiii ei, adică cei născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, cum citim la 1 Petru 1 cu versetul 23. Scriptura este ca o mamă pentru toți credincioșii Domnului. Cu mâinile ei nevăzute alină toate suferințele. Balsamul împărăției lui Dumnezeu este turnat în orice inimă credincioasă prin Scriptură. Cât de potrivite sunt cuvintele Sfântului Ieronim în privința aceasta, el zice, te rog, spune-mi ce e mai sfânt ca Scriptura? Ce e mai plăcut ca această plăcere? Ce mâncări, ce felul de miere sunt mai dulci decât cunoașterea înțelepciunii lui Dumnezeu, decât pătrunderea în lucrurile ascunse, decât privirea la ideea ziditorului și la cuvintele stăpânului tău, decât ca aceste cuvinte ale stăpânului, pline de înțelepciune duhovnicească, să învețe pe oameni. Aibă ceilalți oameni averile lor, bâie din cupele împodobite cu pietre prețioase, strălucească în stofă de mătase, desfătarea noastră să fie în a medita legea Domnului ziua și noaptea. Scripturile dau mângâiere tuturor celor care întind mâinile ca să o primească. Numai mâinile întinse vor fi umplute de aceste dulci mângâieri, numai inimile deschise vor primi mireasma cerului prin cuvintele Scripturii. Citind la Roman 15:5, la care vom ajunge în curând, Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți acelea simțăminte unii după față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul mângâierii, numai în măsura în care ne ocupăm cu cuvântul său, cu Scriptura. El ne mângâie prin Scriptură zilnic dacă o cercetăm. În felul acesta, toți copiii Scripturii vor ajunge să aibă aceleași simțăminte, același fel de gândire și același fel de umblare. Unitatea cea mult dorită de Domnul Iisus va ajunge să fie trăită desăvârșit numai în măsura armonizării vieții oamenilor, a celor credincioși, cu voia lui Dumnezeu arătată pe paginile Sfintei Scripturii. Fericiți sunt toți aceia care au înțeles lucrul acesta și îl trăiesc clipă de clipă. Ei vor fi mângâiați, vor fi întăriți, vor fi luminați, căci Scriptura răsplătește din plin pe cei care o cercetează cu credință neprefăcută. Sfânta Scriptură este numită Cartea Vieții pentru că ea răspunde și dă lumină în toate problemele vieții. Iubiți ascultători, mulțumim și cu prilejul acesta lui Dumnezeu pentru cuvântul de care ne-a făcut parte cu prilejul lecțiunii R122, de a cărei încheiere ne apropiem. Mulțumim lui Dumnezeu că în marea lui bunătate s-a îngrijit de noi oamenii de pe pământ, nu ne-a părăsit, ne-a lăsat cuvântul său cel scris, ne-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi și după ce a ispășit pedeapsa noastră și și-a făcut loc în inimile noastre, în inimile acelor care îl primim pe Domnul Iisus, ne-a trimis apoi Duhul Sfânt ca prin Duhul Sfânt să energizeze cuvântul său în viețile noastre. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți ascultătorii acestui program, să-și pună nădejdea și încrederea în el și toate binecuvântările pe care ni le-a pregătit în Domnul Iisus Hristos și sunt așternute pe paginile Scripturii să fie partea tuturor acelora care se deschid să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Învață-mă să ascult cuvântul, stăpânul meu prea bun. Chiar de s-ar desfica pământul și crioros ar bate vântul, învață-mă să ascult cuvântul și lui să mă supun, și lui să mă supun. Învață-mă să fiu statornic în rânduirea ta. Fă-mi sufletul mereu mai dornic, în ascultare tot mai spornic. Învață-mă să fiu statornic și să rămân așa, și să rămân așa.